Da ønsker vi faktisk velkommen til 14. desember, og med, jeg skal reise til Roma I dag, Danilo.
Jeg som misunnelige på deg.
Ja, det tror jeg blir ganske fantastisk. Og så tenker jeg, I den forbindelse at vi kan snakke litt om italiensk tribunekultur. Det det mye, og mange vet jo at du refererer mye til det som skjer I Italia, du jo derifra. Vært på mye kamper, opplevd mye der. Så vi snur om litt på rollen I dag, rett og slett. Og vi kan jo begynne med dette begrepet ultras. Nå har jeg forstått at det stort sett betyr kriminell, gjør det ikke det?
I Norge så betyr det det.
Ja.
Iversen tror det betyr det.
Ja.
Nei, så du må jo tilbake til studenter på 1968-69 I Italia. Der jo tre klubber I Italia som krangler om å være, altså hvem som var de første da. Det jo Milan, Sampdoria, Torino. Men det som fett uansett, og selv om ingen har fasen på det, altså du har jo grupperinger som går nesten 50 år tilbake I tid. Og vet du hva det betyr, Edvarsen?
Å gå litt lengre.
Ja.
Ja. For det så jeg på den dokumentaren.
Ja, og det litt kult da. Og de tenker liksom ikke bare på kamp, men liksom I livet samfunn, og det som noe som alle kan kjenne seg igjen I og verdsette da, det jo dette med å stå opp for det du tror på, forsvare venner, gå lengre enn de andre, så det litt stilig.
Men har det vært et utelukkende italiensk begrep å bruke ultras? Altså, jeg husker jo når jeg begynte å følge fotball, så var det jo I England stort sett, sant? Og da var det jo, det som ikke var vanlige supporter, det var jo hooligans. Altså, det var jo ingen mellomting der. Mens jeg har forstått at de rundt italiensk tribunekultur så har du litt, altså det flere ting som kommer inn der. Stemmer det?
Ja, altså du kan si ultrasbegrepet, det ble jo adoptert noen tider senere, litt sånn overalt, altså Frankrike, Nederland, Tyskland. I Norge så ble jo ikke ultrasbegrepet veldig kjent før gjerne starten på 2000-tallet. Men det klart opprinnelsen, den jo italienerne stolt av da. At liksom mye av det som skjer I Norge I dag var jo ting de begynte med I 1968 I Italia.
Men det har jo vært en del stygge hendelser I Italia opp gjennom året som man både har lest og hørt om. Men vet jo, det har vært noe mot italienere, vi vet jo, Heysel blant annet, det var jo Juve sine, hvor det ble gale der. Vi var jo selv, meg og deg, til stedet på Roma Lazio, når Gabriele Sandri, som ble skutt på en bensinstasjon, ble hedret av begge lagsupporter. Men det har jo vært en del sånne hendelser opp gjennom året, hva de mest kjente av de hendelsene I...
Altså, det jo en knallet kultur, da. Jeg tror jeg fant ut av liksom de siste 40 år så det vel 26 drepte I forbindelse med italienske kamper. Det jo 26 for mange, men altså de mest kjente da, altså du hadde jo 1979, det jo egentlig en helt utrolig historie, altså Derby Lazio Roma, da det jo en Roma-supporter som fyrer av en rakett fra Roma sin sving, som da treffer en Lazio-supporter I motsatt sving. Du har jo vært på Olympico, du vet jo hva avstand vi snakker med, så 250 meter fløy den raketten. Kona dunker bort I mannen sin, snur seg, og ser at han sitter med en rakett I øya. Hun drar jo den ut, og han dør jo momentant. Det var jo en av de første mest spektakulære da. Da det jo 1989, Roma sin sving I dag, For de som ser Roma jo oppkalt et ensett Antonio De Falchi. Det var jo en 18 år gammel Roma-supporter som ble knivstukken og drept av Milan sine ut forbi San Siro. I 1995, en annen som kjent hendelse, igjen Milan, som knivstak en Genova-supporter rett bak svingen mens han stod og ventet på damen sin. Den stadion har jo du jo vært på. I 99, da var det en stygg episode med Salernitana, de hadde vært I Nord-Italia, rykt ned, og på toget hjem da, I og med at de hadde lagt så jæklig mye baluba opp I Nord-Italia, så sette de da fyr på en av togvognene sine, rett før de nærmer seg stasjonen, og det skulle jo være en sånn avledningsmanøver da, sånn at politiet ikke skulle få tak I dem. Og det ender jo med at fire av deres egne da brenner i hel. Så vet ikke om du har sett bilder av den motorcyklen på San Siro?
Denne. Jo, den mopeden de kastet ned.
Ja, og, ja, det var jo Interatalanta. Da kastet de jo ned en moped fra andre etasje til første etasje. Så det var jo bare flaks at, at det gikk bra da. Så det er mange historier. Dette er jo bare noen av dem.
Men da er det vel gjerne en årsak også til at de myndighetene prøver å få litt kontroll på det som foregår i Italia, når det er ja, såpass mye stengale da, vil jeg gå påstå. Denne rakettepisoden er jo ganske ekstrem, men så har de har jo prøvd de siste årene, myndighetene. Jeg husker jo når vi var i Italia, da var det jo en del som hadde fått såkalt DASPO.
Ja, for du ble veldig opptatt av det uttrykket
der. Jeg likte uttrykket.
Ja, du lurte litt på hva det gikk.
Jeg lurte på hva DASPO betydde, og det fikk jeg jo når vi var i Genova, var vel det, hvor jeg spurte en av de guttene der, for han hadde jo DASPO.
Ja.
Og jeg spurte hva DASPO var for noe, og det er jo på godt norsk utestengelse. Det bare at dere snakker ikke 13 kamper, der snakker vi jo årevis. Han her forstod jeg var jo livstidsutestengt, han er livstidsdaspo. Men forklar gjerne hva daspo egentlig betyr. Vi ser du går jo av og til litt igjen på TIFO-er blant annet. Ja.
Altså daspo det jo et sånn langt uttrykk, men sånn, det er jo altså, forbud mot å gå på stadion. Men i Italia så er det jo noen regler som er helt sinnssyke. Da. Han brandsupporteren som kastet det blusset ned når de spilte mot Bodø Glimt. Han fikk jo 35 kamper, det var helt på sin plass. Men i Italia nå, som er egentlig Pyrons hjemland, så hvis du blir tatt inne på stadion, at du holder et blusset tent, så blir du utestengt fra alle italienske arenaer i 2 år. Det er ganske sykt. Mm. Så hvis du liksom ser en Milan eller Interkamp, så vil du ofte se at blusset brenner på bakken. Og det, altså de tenner det og slipper det ned. Fordi at hvis du liksom blir filmet mens du holder, så er det 2 år. Men disse daspoene, det kan jo gis på alt. Altså du kan få den siste kampen meg og sønnen min var på Juventus Inter, da var det jo 171 Juve-supporter som altså fikk daspo fordi de sang dritt Romelu Lukaku. Så du kan si, når vi snakker om utestengelse i Norge da, så vil det jo være sånn i Italia at enhver gruppering vil jo gjerne ha 200-400 utestengte. Så det er ganske brutalt, og de føler jo liksom at myndighetene kjemper imot dem. Og så vet jeg om du husker når meg og deg var der, men på en måte når Rune Edvardsen sitt navn blir skrevet inn på billetten, hvis du på en måte blir syk eller noe skjer på kampdag, så kan ikke du bytte den vekk. Altså du kan ikke gi den vekk. For liksom inn i døra der, så blir du jo liksom tatt. Du må vise passet.
Mm.
Husker du metalldetektoren i Torino?
Ja, ja.
Juve Barcelona. Torino har jo tatt det litt lengre da. Men i tillegg så har du da gjerne disse checkpointser. Men så kommer metalldetektoren, og da er det klart, da er det jo en del gjenstander som er vanskelig å få med seg inn.
Men... jeg har jo sett mye tribunefilmer fra Italia og dokumentarer, ikke minst. Det er jo ikke, jeg skal jo ikke legge skjul på at Lazio er jo gjerne en klubb som jeg har litt sans for. Samtidig så var det jo en dokumentar om de. For noen år tilbake, den ligger vel på YouTube enda, tror jeg. Og den er liksom, og den, det den går inn på, det er jo når, spesielt en episode jeg husker der, så er det jo det at det er vel at Lazio skal kjøpe en spiller fra Parma.
Lilian Thuram,
ja. Og han er mørkhuda. Hvor Lazio sine ultras irreducibli møter opp da på treningsfeltet til Parma. Og går inn og sier at du skal ikke komme til oss.
Det kan du bare glemme.
Og det virker jo som om, og det samme ser vi når Lazio holder på å rykke ned, at irreducibli spillergrupper vil ha de måtte til å, et møte med dem, og de til slutt sier ok, vi må støtte dem så de ikke rykker ned. Men, og i en av derbyet så er det vel det at de taper Og jo mer mål bortlaget skårer, jo mer jubler de. Blant annet så det jo veldig harde kultur da.
Og det, det jo en sving på 20.000 som ja. De har kontroll på.
Ja, og det, det fascinerer jo meg altså, av det, den, denne makten. Sant? Altså når de bestemmer seg da, for her skal ingen feire at vi skårer. Vi er på kampen, men vi skal hate klubben for det, det de gjør. Så det noen som jubler opp I et hjørne. De ble jo fjernet ganske raskt av Irreducibli selv. Det jo en ekstremt hard kultur vi snakker om her. Altså, det jo noe helt annet enn altså, I Norge, hvor de ble, her ble det jo skriverier når han der fyren fra Kværnavik, og så syntes det var kjempeskummelt at ungene sa hate Bodø-Glimt. altså, hva på en måte, hvor er... For jeg opplevde jo aldri, selv om jeg var I Italia, for eksempel på de kampene vi var, som var jævla harde på mange måter, men vi opplevde jo aldri noe som jeg ville oppleve sagt var skummelt.
Nei, det jo sånn, hvis du kommer på kamp I Italia, og bare innordner deg reglene, så går det jo bra. Men det klart sånn, så supportermakt jo positivt I mange forstander, men I Italia så går det jo jæklig langt, samtidig. I den samme dokumentaren der så det jo en engelsk mann så spør han der Fabrizio da I Reducibili sen ja men har ikke dere telefonnummerne til spillerne kan ikke dere gå inn I garderoben og ha pep talk sant? For han engelsk mann blir jo helt sjokkert men liksom de ultraslederne de jo kjendiser en klubb kan ikke gjøre noen ting uten å snakke med deg selv Jeg har jo selv opplevd I Genova at en av ultrastederne kan få meg gratis inn på stadion. Og dette med, altså hvis en trener eller en spiller får deg mot seg, så du ferdig. Har du hørt rote han Mauro og Icardi rota seg I når han var Inter?
Nei.
Det jo ikke mange år siden, han jo Galatasaray nå, men... Han var jo så dum at han ga ut en biografi om sin karriere da, mens han var type 6-7 år og spilte Inter og var kaptein. Og I denne biografien da, så kom han jo med lite stikk til Inter sine ultras og sier liksom, ja de tror de nå, men jeg har jæklig mange argentinske venner som kunne tatt deg folk og når som helst. Denne boken ble jo gitt ut, Inter sine ultras, de får jo sjokk når de... lese hva han har skrevet han jo kaptein til Inter og det fører jo til at flere tusen Inter-ultra så danner jo ring rundt huset hans, de har lagt et banner der det står sånn med her, hvor dine argentinske venner og da var jo makten sånn at da kunne jo Inter velge at enten så tømte de svingen I neste kamp Eller så ble Icardi fratatt kapteinspinnet. Og da jo egentlig valget lett for presidenten. Altså, du må bare høre på dem. Så den makten de har der, det liksom Italia og Argentina. Og det som skjer resten av verden, det kan ikke sammenlignes på den fronten der.
Men det sånn at, jeg husker jo Fabrizio, han I Irreducibili, han ble jo drept på et punkt... Jeg var by the way I Roma den dagen han ble drept, husker jeg, for jeg husker det var mye oppstandelse rundt det. Men de driver med mye lyssky virksomhet, tror jeg, I tillegg til supporterkultur, det vel lov å si. At det jo ikke helt stuereit alt som foregår rundt der da. Men det som jeg synes fascinerende, det jo det enorme tribunelivet som de viser. Jeg må jo si at både med sanger, melodier, struktur på feltene, Altså, det jo vanvittig imponerende. Så når vi var I Verona også, denne mandagkvelden I Verona, hvor det altså, det var litt sånn som Ålesund Viking. Altså, det var ingen på langsiden. Det var enten det var ene svingen eller andre svingen. Det var sånn det var. To møkkalag som møttes. Men det trøkket så var det. Men hvem, altså, I Italia, skulle sagt, hvor finner du den beste tribunekulturen? Altså, vi var jo blant annet på Juventus. Altså, det skuffet jo meg. Altså det var kommersielt, altså det var, for meg så var det, av de kampene vi var på den her, så var det alldeles håpløst I forhold til resten I hvert fall. Men hvor finner du den beste tribunekulturen her?
Det henger jo mye sammen med stadionene, for altså stadionene I Italia jo rønner, men det som positivt med det, det jo at når det litt sånn old school, så legger du ord opp til... altså at rammene kan bli bedre da, for syngende fans, og sånn som du sier I Italia, så... kan det være kamper der svingene er fulle, og så er det nesten ikke en kjeft på langsiden, for folk vil stå og synge. Du var jo med selv, og alle jeg har tatt med ned der har jo vært sånn liksom, du nytter ikke å reise til Premier League etter dette her, men jeg vil jo anbefale Genoa-klubbene, Sampdoria Genoa, det var jo, altså Boca Juniors og River Plate har jo sin opprinnelse fra Genoa og deres fans. Atalanta og alle lag i Sør-Italia egentlig, altså Roma, Lazio, Napoli, Salernitana, fantastisk bra. Han Fabrizio Lazio, de fikk jo mye kritikk for at de drev så mye business. Altså Fabrizio ble jo steinrik på Lazio merchandising. Men så har du gjerne klubber som Atalanta, som drives veldig sånn at hver eneste krona de får inn skal gå til TIFO og til å få guttene på kamp, liksom. Så de driver veldig sånn idealistisk da. Så Bergamo, Genova, Roma, Napoli, de byene der, da får du litt, altså Milano og Inter er jo massivt, men det er jo blitt litt mye business i det siste da. Altså.
Men du så jo meg og deg var med, det var jo Verona, jeg forelsket meg ikke.
Ja.
For de var jo, men det er jo Italias viking, ja. Gjerne det har noe med det å gjøre, men det er jo det er noe veldig ekte det som skjer i svingene i Italia, og det slår jo meg. En annen ting som jeg synes jævlig kult med Italia, det jo at sånn som jeg går på stadion her nede, så føler jeg meg av og til, så jeg sånn, Rune, jeg går og setter deg på lang siden. Du vil bli gammel, du er dårlig i formen, du, ikke sant? Altså, du kan ikke, eller som mor mi ofte sier, vokse opp. Hva er kult med bluss, sier du til meg. Altså, du er 46 år, Rune, du skal ikke drive med bluss. Italia, derimot,
ja, satt, ja, du har sett det.
Ja, når vi satt i Sampdoria der, eller i Genova, før Sampdoria mot Juve, og satt sammen med Fidelissimi, så er jo faen, jeg er jo unge i forhold til de guttene der. Og det fascinerer jo meg litt. Altså, de mest aktive er jo de eldste. Hvorfor, hva er greia?
Nei, det er altså Vecchia Guardia da, i Viking samfunn, det hadde jo vært en yngre gruppering i Italia. Altså, du hadde jo vært i Stavanger yngre. Altså, der går det veldig på aldersansennitet. Altså, sånn som vi snakket jo med Tossa om dette med unge, sånn som i Italia, så får du rett og slett ikke respekt før du har vært med i mange, mange år. Altså, du kan være 20 år og den kuleste fyren i hele verden, men hvis du ikke har vært med i minst 10 år, så skal du langt tilbake i rekkene. Så du ser på disse videoene, det er jo ofte 50-60-åringer. Noen av dem har jo fader meg, de var jo gjerne 13-14 år, samtidig, når de ble med på dette greiene. Og så har de vært med til den dag i dag. Så nå vet jeg de siste årene at det endelig har begynt å gro godt blant ungdommen i Italia, for det har de vært veldig bekymret for. For til slutt så vil jo disse folk dø ut, men alderen, ja, altså disse folk her vil jo aldri sette seg på langsiden. Aldri. Så du er ung fortsatt, Edvardsen.
Takk for det, det var gode ja, ord på slutten. Ja. Men vi må øve til vikingstatistikk da,
ja,
fra italiensk tribunekultur. Og husker du når vi møtte Principat i kvalik til UEFA-cupen?
Det er det laget, klovnelaget fra Andorra, det?
Nei, klovnelaget og klovnelaget, men i hvert fall fra Andorra. Har du vært i Andorra?
Nei.
Jeg har, to ganger og to anledninger. Aldri reist Andorra.
Drittplass?
Ja, ja, jeg krasjer greier i Andorra, det er helt
forfatt. Det er derfor du har dårlige mener.
Ja, ja, møkkaplass. Uansett da, vi møtte jo de til kvalik til UEFA-cupen i 99-2000-sesongen. CE Principat fra Andorra ble opprinnelig stiftet under navnet Real Madrid Supporters Club of Charlie's Restaurant. Så dette var rett og slett en kompisgjeng rundt et bord og spiste biff. Dette ble jo et problem når de vant serien da, i Andorra i 96-97, og de kvalifiserte seg for Europacupen. UEFA nekta de å bruke dette navnet da, i UEFA-sammenheng, og de gikk for det mer streite Principat. Kvalifiseringen gikk de... Det gikk jo sånn de kunne forvente. Dundee United sendte de ut med 0-17 sammenlagt. Året etter trekte de Ferencváros, ny exit med 1-14 over to kamper. De skåret i hvert fall mot dem. Ingen regnet med at de ikke skulle få nevneverdige problemer da, med å ta seg videre til hovedturneringen. Men det skulle vise seg å bli enda enklere enn det som var forventet. I hjemmekampen vant Viking 7-0 etter 3 mål av Dadarsson, 2 av Magnus Svensson, og 1 av Trygve Nygaard og 1 av Bjarte Lunde Årsheim. Og det er lite å si om spillerstanden til prinsippet, men et artig poeng at Pierre Guardiola fikk 18 minutters innhopp i Stavanger. Drøye 7 år etter at broren Pep Guardiola var i Barcelona-laget som møtte Viking i serievinnercupen. Det er en god fun fact.
Ja, stilig.
Uansett, etter 7-0 med seg fra hjemmekampen var spenninger rundt avansement vekke. Spørsmålet var heller om det kunne slå den norske skåringsrekorden i Europa. Den hadde jo brann og ble satt i 1973 da det stod maltesiske Gezira United 7-0 hjemme og 9-0 totalt. Det som ble prestert av første drøye halvtimen i Andorra kan best beskrives som dorsk ferie-Europa. Guttene fra Andorra vågte mer fram i Andorra enn i Stavanger, var mer aggressive og på høyde faktisk med et uinspirert Viking. Prinsippet var til og med nærm å score da Patri sendte en ball høyt over Lars Gautebø og traff tverleggeren på stillingen 0-0 i Andorra. I det 37. minutt løste han for Viking. Thomas Pereira la inn fra kanten og Dadarsson møtte ballen og satte den kontrollert i mål. 5 minutter senere kom det et skikkelig målrush frem mot pause. Dadarsson skårer mål nummer 2 i det 42. minutt, Borten Berre i det 43. og Bjørn Berland i det 44. minutt. Og så Bjørn Berland igjen i det 45. minutt. Om 5 minutter pause var det allerede brand sammenlagt rekord knust. I pausen bestemte de seg for at synlig rekorden som de tangerte i Stavanger skulle slås. Men det skulle drøye andre omgang også. Først i det 61. minutt kom det første fra Morten Berre. Så var det tid for Tom Sandesjøen. Fra det 64. til 67. minutt skårer han hat-trick. På 3 minutter så, et ekte hat-trick i Andorra. Og i 75. minutt fullførte Berre sitt hat-trick, før Ida Mathisen fikk sette kroner på verket med 11-0 skåringer i det 83. minutt. Det ble satt flere målrekorder akkurat denne kvelden i Andorra. 11-0 i enkeltkamp og 18-0 sammenlagt var en rekord. 11 mål fra det 37. til det 83. minutt, nesten et mål hvert 4. minutt. Og Dadarsson ble mest skåret i Europa for Viking med 5 mål. Han passerte dermed Svein Kvia, som stoppte på 3. For prinsippet ble dette den siste sesongen på solsiden. Etter dette klarte de aldri komme seg til Europaspill igjen. En tredjeplass ble beste plassering i serien i 2013-2014. Rykte de ned til andre nivå på Andorra, ufattelig at det finnes. Men trekte laget allerede etter en kamp, og i 2015 ble klubben oppløst. Viking trakk Sporting Lisboa i første ordinære runde av UEFA-cupen, men dette oppgjøret skal vi komme tilbake senere til i julekalenderen.
Men god tur til Roma da, Edvardsen.
Takk for det.
Neste gang så drar du heller med meg på fotballtur.
Det skal jeg, og så vil jeg bare si ett ord til deg før jeg reiser nå, og det er et italiensk jeg kan. Va fan culo.
Takk for det. Se ci sto bene.